ای ғазиз туған тілім, Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Бу юлы ни өйрәтерсең икән инде, улы?
Исәнләшергә өйрәтәм әтине.
Харап икән, ни бар инде аның?
Алай димә, кызым. Дөрес итеп күрешү үзе бер фән ул.
Тырышып кара инде алайса, иптәш профессор.
Димәк, бүгенге дәреснең темасы...
Исәнмесез, саумысыз!
Исәнмесез, минем YouTube каналын караучы дуслар! Сезне популяр блогер Гөлназ сәләмли. Бүген Ныгман флоиртында генераль репетиция. Иртәгә гимназияда уңыш бәйрәме.
Менә шунда безнең Камил улыбыз концертны алып барачак.
Бик җаваплы эш инде бу, улым, бик җаваплы эш.
Безнең йөзгә кызыллык китермә, яме?
Шуңа күрә тырышам бит инде, әти.
Тырыша, тырыша, нык тырыша, олының рәхмәте. Белә, базарға да барылмады, кибеткә дә шығылмады, иртәдән бирле репетиция қарыйбыз бит.
Олым, шиғырны тағын бір генә тыңлайык та таралашырбыз, яме?
Дәу әтиләрнең намаз вакыты җитә, Камил. Ну ярар, намаз вакытында ял итеп алырсыз. Әйбәтләп тыңлагыз. Димәк, концерт былай башлана. Менә моннан сәхнәгә чыгам, менә былай басам һәм сөйлим. Якын күреп җанга, килдек сезнең янга. Исәнмесез, дуслар, саумысыз. Йөзләрегез якты, сүзләрегез татлы, шикәрмесез, әллә балмысыз. Афарин, Камил.
Афарин, афарин.
Бәхетле бул, балам, бәхетле бул.
Иртәгә дә менә шушылай сөйләсәң, гимназиягездә бөтенесе шак катачак.
Әти дәшми әле безнең.
Нормал, сөйләвең әйбәт. Тик менә...
Комиссия рәисенә нидер ошап җитмәде бугай.
Тагын репетиция тыңлыйсы була икән, рәхмәт төшкере.
Сиңә дип тилмертмә инде, Камилне. Әйт сүзеңне.
Әйттем бит инде, сөйләве әйбәт дидем. Тик менә исәнмесез дигән сүзе килешеп җитми.
Ай, Ходаем икән менә.
Нәрсә булган исәнмесезгә?
Укыганым бар минем, бик җүнле сүз түгел икән ул.
Менә сиңәме, гомер бакый исәнмесез дип исәнләшеп йөрдек. Хәзер кай төше ярамаган инде.
Ярамаган шул менә ни. Тарихны белергә кирәк, тарихны.
Аңлатып сөйлә әле, иптәш тарихчы. Уңга сулга боргаламыйча, турысын әйтеп сөйләш.
Шул инде аның тарихы. Җирләрен ил басарлар басып алгач, татар кешеләре кара урманнарга, сазлыкларга кирип яшәренгәннәр ди.
Охо, партизаннар кебекме?
Әйе, нәкъ шулай. Партизаннар кебек землянкаларда торганнар. Бик күп халык ачлыктан кырылган, төрле авырулардан үлгән.
Эй, күргән инде безнең халыкның башы, Алла сакласын.
Менә шунда батыррак егетләр урманнарда, сазлыкларда качып яткан халыкны бергә туплый башлаганнар.
Булган андый хәлләр булган.
Юлларында берәр землян кычратсалар, ишеген ачалар да, "Исәнмесез?" дип эндәшәләр икән.
Ха, дөрес бит инде. Өйгә кергәндә исәнләшеп керергә кирәк.
Юк шул, улым. Землян кешендә ачлыктан интегеп яткан кешеләрдән "Сез әле исәнме? Сез әле үлмәдегезме?" дип сораганнар алар. "Исәнмесез" сүзе шуны аңлаткан.
Безнең гимназиядә Кәмәрия апа әйтә, мондый версия дөрес түгел ди.
Эй, ничек дөрес булмасын? Уйлап карагыз инде башыгыз белән. Исәнмесез, димәк, живы ли вы? Була бит инде бу русча.
Чын сөйлисеңме соң син моны, әти?
Шу ярта торгандыр. Безнең Самат бәләкәйдән шулай шаян малай булды инде ул.
Шаяртмыйм, нишләп шаяртыйм? Газетадан үзем укыдым. Менә күз алдыгызга китерегез. Иртәгә гимназиядә уңыш бәйрәме. Бөтен халык матур итеп киенгән, шат күңел белән концерт башлануын көтәләр.
Әй, көңілі жақлар енді біздің балаларының.
Мұны шында біздің Камил сәхнеге шыға да, «Исән мүсіз? Сіз әлі исән мү? Сіз әлі өлмәдіңіз мү?» деп бейремді бошлап жібере.
Ле хаулы бәлі қуаты.
Мұны шул-шул, нинді бейрем болайынды бұл?
Кем шығарған бұл әкиетіні? «Исән мүс» өзінің мәғнәсін үйте торайтып аңлатырға тұрышу бұлым.
Міне-міне, кәмәр япада шулайды. Мұндай фикірді тұрушыларды, бізіні бік бұрынғы заманлардан келген хәл білішуден баш тартырға шақыраларды.
Біз сенің әтейін сөйлегенлеріні ішіткенің бар еді мүлі, қызым?
Нешік болмасын, біз бұ темыға рефератта язған едігі әлі еш шақта.
Еш шақта? Қойшан болайынды ол қызы?
Ну, бұлтыр енді 8-ші класта уақытта.
Е-е, нәрселер яздың енді сен ол рефератыңда?
Әти, сен аны тыңлап тұр, нығытып тыңла. Бізге Камария апа айтты, сіз оқушылар башта «ис» сөзінің мәғнелерін ашықлап бітіргіз дейді.
Мәне, дұрыс кеңеш берген. Шынки, «исән мүсізнің» негізінде «ис» кәлемесі ята.
Шоннан, қызым, шоннан, не ішләдің енді?
Шоннан мен үзілі башладым «ис» сөзінің мәғнелерін.
Көп таптың мұсын, қызым?
Бик көп мисалларға юлықтым мен үзілі тұрғаш. Әтей, сен мен әнәқи «исәнбәтінің» татар халық мәкәлләрі жиынтығын бөлек еткен едің бет, есіңде ме?
Болды, аңды қәлләр.
Міне шул китапта «исің барда ил таны, кішің барда жир таны» деген мәкәл бар.
Әйе, бабалар сөзі бұл.
Әте иқтибар білен тыңла, біз сені үйретеміз.
Демәк, балалар, мұнда бұрын білен сезе тұрған «ис» турында сөз бар мый? Бұл мәкәлдегі «ис» сөзін ақыл, хәтір мәғнәсін даңларға керек.
Дүп дүріз дәуәти.
Мен ада қызық бұла башлан әлі бұл.
Шыннан Рифқат Әхмәтиянов деген ғалимнің татар тілінің этимологик сөзлігін китапханадан барып алдым.
Ол ғалим нелер язған енді қызым?
Ол да «ис» сөзі оң, хәтір, хисіне аңлата деп білдіре.
«Исәнлік», «ис кетмәлі», «истәлік», «искәрмә» кібік сөзлер. Мына шул «ис» кәлемесінен келіп шығады енді балалар.
Отылса, оның бетәлі тағын «исәр» дегені де бар. «Исәңгіреу», «исіру», «исәйу».
Рифқат Әхмәтиянов язған «исәйу» сөзі өз-өзіңні яқшы сезу, тірілу, ойну мәғнәсінде ері деген. Демәк, «исән» мүсіз дейу, хәл білішуіні, сәлемләуіні білдіре.
Қара әлі, шулай болып шыға екен шул.
Білмен бөтенін балалар, әмі біздің ауылда, урамда ұшыраған кішіге «исән» мүсіз деп үндәшкеш, әйбәт кіне деп жауап қойтаралар. Мен әлі «исән» өлмәдім деп төгіл.
Мәне, шәт шулай болғаш. Бір-бірімізге шын татар шалап сәлем берішуімізді сен исән мі әліге қайтарып қалдыру орынсыз, балалар. Кіші башын бұтау бұл. Кейін таралған сәлемләшу сөзінен уаз кештірірге тұрышу.
Аңлап тұрасың ма, әти?
Аңлап тұрам, іптәш профессор. Қаты үйретесі сіз мені бүгін.
Бұлай болғаш, олым, ертеге оңыш бейрәмін. Еш қорықмеша, «исән мүсіз» деп башлап жіберәсің енді, әйімі? Нөшіп бола енді концерт. Қызым жарылай. Олам алып бара.
Нендей жар әзірләдің бұй олы, қызым?
Әссәләмі ғалайкім, нәдөәтті. Таң атада қияш шыға, қияшны сәләмлікін.
Әссәләмі ғалайкім, мәне іске түшті. Хәтірлейсіз ме тіғы уақытны Құран ашында мұллабызы нәрсе дейді?
Көп нәрселер айтты енді оланда.
Ей, атасы, вағазын бек зоқлап сілеген еді шол.
Мәне шында мұллабызы айтты. «Исән мүсіз де, сау мүсіз де дұрыс түгіл. Кішілерге «Әссәләмі ғалайкім» деп дұрыс етіп, сәлем берерге керек» деді.
Бәхәс яңадан башланды бугаймында. Базарына да барып булмас, кибетенә дә чыгып җитеп булмас ахыры.
Ярар, әнкәсе, синнән башка да хәл итәбез без бу бәхәсне.
Иң кызыгын күрмичә калсын дисеңме, оста тата?
Дәү әти, нишләтәбез бу әтине? Исәнмесез белән саумысызны тагын бетереп ташлады бит инде.
Бирелергә ашыкма, Камил улым.
Мулла абзый әткәч закон инде ул. Бер нишләтә алмыйсың. Шах һәм мат икесе бер юлы.
Дәү әти.
Мулла абзый дөрес әйтә балалар. Әссәләму галәйкум бек зур сүз. Тирән мәгънәле сүз ул.
Менә, менә. Безгә ислам дине белән кергән.
Гарәп телендә ул сезгә тынычлык телим дигәнне белдерә.
Ягъни?
Ягъниме? Ягъни мин сезгә игелек белән килдем. Күңелемдә фақат яхшы ният. Минем ислам динем тынычлык дине дигән сүз бу.
Дөрес, дөрес атасы. Тынычлык дигән сүзгә бөтенесе дә сыйган балалар. Менә җаны, тәне сәламәт кеше тынычлыкта була. Йорт җире төзек, гаиләсе имин кеше тынычлыкта була.
Бик мәгънәле сүз икән шул бу. Ассаламу алейкум.
Күрдегезме? Әйттем бит мин сезгә.
Иртәгә миңа концертны ничек дип башларга соң инде хәзер, ә? Эх, шәп шигырь иде. Үзгәртергә туры киләчәк. Үзгәртсәң рифмасы бозыла.
Әнигә үзгәртергә?
Әнә бит, әти әйтә, ассаламу алейкум булса гына дөрес була ди.
Эй, моны синданың балалар бер шиктән икенчесенә ташлану. Әйе, без мөселманнар кешеләргә игелек теләп, ассаламу алейкум дип сәлам бирергә тиешбез. Бу безнең өчен бик кадерле, газиз сүз.
Ассаламу алейкум дип әйтсәләр, хей, күңелләр эреп китә инде менә.
Әйе, әйе. Шул ук вакытта безгә татар кешесе булуыбызны да онытырга ярамый.
Әйе, дөрес атасы, дөрес. Үз милләтеңне санламасаң гынаһ булыр.
Шуңа күрә бер-беребез белән исәнмесез яки саумысыз дип күрешсәк, бик дөрес. Болары да бик кадерле, газиз сүзләр безнең өчен.
Әйе, атасы, әйе. Дөрес, бик дөрес әйтәсең. Берәрсе исәнмәсез дип әйтсә, хей, кемнәр яктырып китә инде ул мине.
Туктагыз әле. Дәфтәргә язып куйм әле мин боларны. Онытмаска.
Язаты яз, менә ручка.
Димәк, татар кешесе буларак, без бер-беребез белән исәнмәсез дип күрешәбез. Мөселман буларак, әссәләмә ғаләйкім дип сәләм бирешәбез.
Дөп дөрес әйттің әти, әссәләмә ғаләйкім сүзі безгә ислам дине белән бергә ғәрәп теленнән кергән.
Стоп, ислам дине белән кергәш, ни өчен әле ул ислам динен тотмаган халыкларда да бар? Менә иптәш профессор, сиңа тагын бер мәсьәлә.
Юктыр, булмаса әти.
Хей, ничек булмасын? Безнең төзелеш оешмасында эшләүче чуваш егетләре дә, мари кызлары да бер-берсен салам дип сәламлиләр.
Ха, кызык икән. Шул әссәләмә галәйкумнан чыккан сәлам бит инде бу. Без дә аны кыскартып сәлам дип эндәшәбез.
Менә монда инде тарихны белергә кирәк, балалар. Борынгы заманнарда татар теле күрше халыкларның теленә бик көчле йогынты ясаган.
Аха, хәзер безгә рус теле йогынты ясаган кебекме?
Әйе, шуның кебекрәк. Менә шул вакытта шуашларга, мари, мордва, утмуртларга бик күп татар сүзләре кирип калган.
Аха, аңладым. Димәк, алар үзләре мөселман булмасалар да, ислам диніндәге татарлардан гарәп сүзләрен кабул иткәннәр. Син дә аңладыңмы, әти?
Иптәш профессор үзе әйткәч, ничек аңламыйсың инде?
Менә моның әле тагын бер кызыгы бар, балалар.
Анысы нәрсә дип әйтте?
Ислам динен кабул иткәч, телебезгә бик күп гарәп сүзләре килеп кергән. Ә инде шул ук мәгънәне белдерүче үз сүзләребез акрынлап онытылып беткән.
Шул ятасы онытылган. Менә дөнья сүзенең саф татарча аҗын булуын хәзер инде өлкәннәр дә белми.
Туктагыз әле. Димәк, югалган татар сүзләрен күрше халыклардан эзләргә кирәк. Алар шул халыкларның теленә кереп калган бит.
Ну баш синдә әти.
Мені кім екен ол бізді, профессор?
Оқытушысы кімсің аның?
Рахмет, түшкір балам.
Демек, Камил олам, ертеге гимназияда оңыш байрамын, хейш шикленмеше, исән мисіз, сау мисіз деп сәлемләп башлап жібәресің енді бұлай болғаш.
Шиғырыңды бек мотор сөйлесің олам. Кім үйретті?
Кім болсын, оқытушыларыдыр енді.
Йоқ, Ильяс абай.
Ильяс абай?
Шул енді, жай күні ауылда шақта ертен ертіп келіп кіреді, бүтін үйіні яңғыратып жібере. Исән мисіз, сау мисіз, неге кәже сау мисіз? Әтәшігіз көкей салған, неге шығып алмайсыз?
Мұнды тақмақлар білекелерге ярамай дейді, Камил.
Әйбәт, тақмақ. Әфәрін, Камил.
Неткен бәлекей болсын. Жігіт кіші бейт ол қазы.
Субхан Алла, өсім жетті шол ұлымыз.
Мене шунды хәлләр бездә, дуслар. Нығмановлар ретеннан репортажына популяр блогер Гүлназ алып барды. Лайк қойырға, һәм миңа язылырға ұнытмағыз.
Сау болыңыз!
Сіз «Мин әтіне үйретем» деген юмористик радио сериалының яңа шығарылышын тыңладыңыз. Ролләрне Татарстанның халық, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Ахмәтҗан, Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Бу сериядә танылган журналист Рәшит Мингач фикерләре һәм матбугат рус сайты мәгълүматлары файдаланылды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.